días a todos e a todas. Hoxe vamos facer unha entrevista a unha nena que se chama Iclam, de segundo C.
Cal é o teu país de orixe?
O meu país de orixe é Marrocos.
Alguén da tua familia segue vivindo ali?
Sí, os meus avós e os meus tíos.
Cal idioma se fala?
O idioma que se fala en Marruecos é árabe.
E podrías dicir unha frase ou palabra en ese idioma?
Por suposto.
Ma.
E que significa iso?
Significa auga.
Que botas de menos do teu país de orixe?
Gústame moito a paisaxe.
Agora pasamos con nosos compañeros. Recurso culinario. Tortilla de patacas. Ingredientes: 700 gramos de patacas, 300 gramos de cebola, 6 ovos, sal e aceite de oliva. Preparación da tortilla de patacas. Pelamos as patacas, lavámoslas para eliminar restos de suciedade e, moi importante, secámoslas. Contámoslo en lonchas. Non me gusta que os demoronen, senón que os torramos un pouco ao fritilas. Colocámoslos en un bol grande, onde despois misturaremos co ovo e botaremos sal ao gusto. Remexemos ben e reservamos. Escollemos a nosa tixola antiadherente máis grande. Ponemos o lume e engadimos un bo aceite de oliva virxen.
Non teñas medo de gastar un pouco en aceite. Darálle ese punto de sabor que distingue a túa tortilla das demais. Podes usar moitas variedades: arbequina, picuar, cornicabra, ojiblanca, royal ou o que che guste ou máis, pero de calidade. Engade as patacas contadas e salgadas e deixas cocer entre 20 e 30 minutos aproximadamente a lume suave. O tema do grosor das patacas tamén é cuestión de gustos. Hai quen prefire cortarlas en anacos moi pequenos, en follas moi finas que case se rompen ao fritir ou máis ben grandes. Mentre se van fritindo as patacas, no recipiente onde despois engadiremos as patacas, batemos os ovos e reservamos. Pelar a cebola e cortala o máis fina posible.
Na outra tixola, con ovos, aceite de oliva e engadimos os anacos de cebola. Salteala hasta que este dorado. Salteala hasta que este dorada, con toques de caramelización. Podes queimar. A cebola farase antes que as patacas. Así que escorrerás e engadéndose a cunca co ovo batido. Retiraremos da tixola cunha cullera anudada, deixando as patacas co mínimo aceite posible. Se non queremos máis aceite, podemos utilizar un colador grande. E despois ponémoslas no bol coa cebola e o ovo.
Recuncho de humor. A ver, Pepito, canto é 4x4? Empate. E 2x1, oferta.
Canto custa este oso? $400. O levo. Ja, estes billetes son falsos. Acaso oso de verdade?
Cal é o irmán de Pinocho? Pinove.
Agora vamos cos aniversarios. Gerai Italiani Pérez, de segundo B. Iria Pérez González, de segundo B. Gael López Jiménez, de terceiro A. Tiago Cachedo Bastos, de terceiro A. Pablo Vilas Esteves, de quinto C. Lidia Ferro Lago, de sexto B.
Por fin chegou o día, parabéns para ti.
Parabéns para ti. Parabéns para ti.
Que sexa un día moi feliz.
Parabéns para ti. Parabéns para ti.
Que sexas, que sexas moi feliz. Que sexas, que sexas, que sexas moi feliz.
Agora imos ca petición. Xiana, de primeiro A, dedícalle a Sara, de sexto C, despechada de Rosalía.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Y ando despechada a loca.
Baby.
la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos dos mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos dos mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo acá.
Imos falar sobre un deporte que se chama o rugby subacuático. Xógase debaixo da auga e os países nos que se xogan son Colombia, Venezuela, España, Argentina e Perú.
O objetivo é introducir o balón na portería do equipo contrario para anotar goles.
O material necesario é unha piscina, un balón e unhas cestas. Pasamos co meu compañeiro Marco.
Cambiando de tema, imos falar da volta ao mundo. O país que falaremos é Colombia. Colombia está en América do Sur, como Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador. O idioma é o español, como do noso país.
A súa bandeira é de cor amarelo, azul e vermelho. O amarelo representa a abundancia, a riqueza do noso suelo. Pero tamén a soberanía.
Unha das comidas típicas son as arepas. E ademais, Colombia é o país que máis chove.
Cambiando de tema, empezamos co espazo literario. O libro de hoxe chamase A Volta ao Mundo en 80 días. E o autor é Julio Verne. É un libro moi coñecido e que trata sobre unha viaxe ao redor do mundo. O podemos atopar na biblioteca do cole. Agora chegou o momento musical. Buscando Money, de Diana, de Terceiro B, adicada al Eire, de Terceiro B, e tamén de Irina, de Terceiro, adicada a Hugo, de Segundo C, e tamén de Eire, de Terceiro B, adicada a todo o cole.
Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Es que yo soy vos, un lambo de mucho consumo, que janguea con alcohol. Colorado.
Somos Nora, Sofía e Arixa. E hoxe imos falarvos das actividades da vila.
Vamos a falarvos da Pascua. É unha gran celebración. Vostedes celebrades a Pascua?
A Semana Santa é a conmemoración de cristiana anula da pasión de Cristo e desinta a entrada a Jerusalén.
Hola, son André e os vou a contar tres curiosidades sobre España. 1. Sabíades que Madrid non foi sempre a capital de España? 2. O pobo máis antigo de España se encontraba en Valencia. 3. O primeiro banco público de Europa estivo en Barcelona.
Hola, eu son Gerai. Sabíades que os pavos foron proclamados como deuses? É moi raro e interesante.
2. Sabíades que Napoleón foi atacado por unha horda de coellos? É moi gracioso. E por último, os tanques británicos están equipados con instalacións para preparar té.
Nesta emisión da radio falaremos da orixe da bandeira de Galicia. Naceu no século XIX e está inspirada na bandeira como dancia naval a Coruña.
Está formada dende 1845 por unha asta azul e fondo branco chamada Cruz de San Andrés.
A bandeira galega era moi diferente. A bandeira naval a Coruña era unha cruz diagonal azul sobre fondo branco.
Ao redor do cáliz están as sete cruces que representan as sete antigas deseóns do Reino de Galicia.
Hola, nós somos Ali e Noa e vimos a contarvos dous receitas riquísimas e sinxelas. Eu vou vos ensinar a facer filloas. Os ingredientes son 3 ovos, 500 ml de leite, 200 gramos de fariña, 30 gramos de azúcar e un chorriño de anís seco. Revolves todo, pones a mezcla na tixola e a xantar.
Hola, eu son Ali e vou vos contar como facer orellas de entroido. Os ingredientes son 250 gramos de fariña, 50 gramos de manteiga, 25 ml de anís, 100 ml de auga tibia, 60 gramos de azúcar e un ovo. Mezclamos, cociñamos e disfrutamos. Para rematar con esta emisión da radio, escoitaremos Tataraboa de Fillas de Casandra de parte de Ali de Quinto A, adicada a Carmela de Quinto A. Boa semana!
Cedo do reino da festa, eu fose sempre a primeira en sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullase as espías coas uñas longas de gata, e da horta só apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatara 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 boa estaría contenta. Tatara 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 boa estaría contenta. Ta 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 tatara boa estaría contenta. Ta 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 se me escoita cantar. A miña tatara 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 boa estaría contenta. Tatara 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 boa estaría contenta. Ta 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 tatara boa estaría contenta. Ta 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 se me escoita cantar. No serán, no se alarma, no se asusta, él ha vivido mil veras. O es un lado que yo soy mal, con tu yeto que fiche. No serán, no se alarma, no se asusta, él ha vivido mil veras. O es un lado que yo soy mal, con tu yeto que fiche. No serán, no se alarma, no se asusta, él ha vivido mil veras. O es un lado que yo soy mal, con tu yeto que fiche. No serán, no se alarma, no se asusta, él ha vivido mil veras.
Que hay en un mundo, una luchadora, trabajadora, loca por los fillos, por los netos.
Tenía una voz y cantaba como mi pai, que era una delicia oírlos los dos.
¿Por qué le llamaban las gaiteras? Porque eran boas mozas, eran muchas mujeres y más, festeiras, y gustaba festa, era la diversión que tenían.